Konkurss jauniešiem dati ir vērtības sargātos, Datu valsts inspekcija informē, ka jauniešiem vecumā no 13-17 gadiem ir iespēja piedalīties konkursā dati ir vērtības sargātos. Konkurss tiek organizēts projekta vispārīgā datu aizsardzības regula iespējas un atbildība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Vusemikolas tiesības un riski nepilngadīgām personām. Akronīms PSME, konkursa numura rec ir datrāk 2017, komats projekta numura 814774 ietvaros pieteikuma forma un konkursa nolikums divvietnē.